Твисттин жоруктары өңдөнгөн чыгармаларга Диккенстин өзүнүн жакыр балалыгында баштан өткөргөн окуялар таасир тийгизген.
Рахмат, соңку кабарлар менен Жаңыл Субжан тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда аба температурасы түндө Чүй облусу аймагында 18-23, күндүз 8-13. Таласта да күндүз 8-13, ал эми түнкүсүн 20-25. Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 2-7. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 2-7. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 2-7. Бишкекте түнкүсүн 18-20, күндүз 9-11. Ал эми Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 6-11. Суусам рөөндө болсо түнкүсүн 26-31, күндүз 12-17 градус суук болору күтүлүүдө. Ошондой эле синоптиктер соңку жааган карга байланыштуу тоолуу райондордо, Ош жана Жалал Абад облустарынын тоолуу автожолдорунда кар көчкү жүрүү коркунучу сакталып жаткандыгын эскертип жатышат. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүсүн антабыз. Бишкектеги аскер окуу жайынын курсанттын өлүмү армиядагы тарбия иштериндеги кемчиликтерди дагы бир ирет ачып көргөзгөндөй болду. Маркумдун ата энеси уулу өз өмүрүн өзү кыюусуна окуу жайда чогулган балдардан көргөн запкыдан көрүп жатышат. Аскер окуу жайынын өкүлдөрү болсо курсант өз жанын өзү кыйган деп эсептешүүдө. Ал арада 18 жашында өмүр кыйылган курсанттын сүйлөшкөн кызы да өз жанын өзү кыйгандыгы дайым болду. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
Ушул жылдын 30-январында Бишкектеги аскер окуу жайдын дааратканасынан биринчи курстун курсанты 1994-жылы туулган Болотбек уулу Таалайбектин асылган денеси табылган. Окуу жайдын жетекчилиги курсант өз жанын өзү кыйды деген маалымат таратышкан. Бул кабарга маркумдун ата энеси макул болбой, уулунун өлүмүнө окуу жайдагы уруп согуулар себеп болгондугун айтышууда. Таалайбектин энеси Нуржан Султанбекованын айтымында уулунун денеси көк ала болуп, уруп согуунун залдары калган экен.
Денесинин баары көк ала экен, эч бир жери тамтыгы жок экен, даже бутунан бери күйгүшүп болгонун болгондой кылышты. Еще кишини деле ушундай өлтүрүп, мисалы үчүн итти деле ушундай кордой болушуп, иттин жаны чыгып атканда ушинтип боорой кишине жардам берет, алар наоротунан кылышыптыр. Аллах.
Таалайбек аскер кызматчысы болууну каалап, былтыр окуу жайга өз каалоосу менен киргенин, каза болоордон 2 күн мурда Кочкор районунун Шамш айылына өз үйүнө каникулга барып келгендигин апасы айтып отурду. 29-январда окуу жайга келер менен улуу курстагы курсанттар акча талап кылганын айтып, 30-январда атасына даттанган эле дейт Нуржан айым. Атасы Болотбек Сыдыков уулун окуу жайга ээрчитип барып, Мелис Токоев аттуу командирине табыштайт. Бирок андан жарым саат өтпөй эле Таалайбектин асылган сөөгүн окуу жайынын дааратканасынан табышкан. Бул окуяны иликтеп жаткан акыйкатчы Турсунбек акын бул жөнүндө төмөнкүлөрдү айтып берди.
29-нда ал часка барган экен. Барса жогорку курстун студенттери кармап алып, анан кийимин тоноп, анан 600 сомун алып, анан дагы бир 1000 сом таап келесиң деп салык салган экен да. Анан ал байкуш талаада ушу Кудай берген базарынын айланасында түнөп калган экен. Эч жерде бара турган жери жок, акчасы да жок. Анан атасы ушул жерге запчасть алганы барып калып, анан эртең менен жолугуштуруп атпайбы 30-нда. Анан атасы алып барып, жана Токоев деген жана командир часка алып барса, ал айткан экен, ушундай бул дедовщина бар бизде, бул боло берет, эчтеке болбойт, эми андай боло берет, мен өзүм ошону разборка кылам, калтырып кетиңиз балаңыз дейт. Анан жарым сааттан кийин эле кайра чыгат, балаңыз өлүп калды депчи.
Таалайбектин ата энесинин айтуусунда буга чейин да бир нече жолу акча талап кылып ыдык көрсөтүүлөр болгон экен. Бирок коргоо министрлигине мындай маалыматтарды четке кагып жатышат. Министрликтин тарбия иштери боюнча башкармалыгынын башчысы Эрнис Элемановдун билдиришинче, алгачкы соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы Таалайбектин денесине эч кандай уруп согуунун изин аныктаган эмес.
Уруп согуулардын белгиси жок болчу. Жанагы товарчынын алдында бир көгөргөн жери бар дейт, ал естественный усушка кожи. Баягы териси шылынып калыптыр, моргто жууп атканда азыр суук болуп атпайбы? Суулар ошол жерге топтолуп, ошол жерден териси уже сөөктүк ошондой эле болот. Анан баягы военный ботинканы кийгизип атканда ошондо сыйрылып калган. А тигил жерден сөздөр чыга баштады, бутуна кипяток куюптур, күйгүзүптүр деп. А биз ата энесине көрсөткөнбүз, бала кандай убакта кандай форма чан келди, ботинкасын кийип форма чан келген институтка 30-нда. Ошол бойдон эле биз жанагы институттун санчасында көрсөткөнбүз.
Талайбектин 29 январдан 30 январга караган түнү кайда болгону да белгисиз дейт Элеманов. Ошондуктан азырынча так кесе жыйынтык чыгаруу эрте экендигин Коргоо министрлигинин өкүлдөрү билдиришүүдө. Учурда бул иште Бишкек аскер гарнизондук прокуратурасы тергеп жатат. Ал ортодо каза болгон Талайбектин сүйлөшкөн кызы делген Балыкчы шаарындагы мектептердин биринин 10 классынын окуучусу Эркин кызы Жамиланын өз жанын өзү кыйгандыгы да кабарланды. Акыйкатчы Турсунбек Акындын айтымында бул кыз Талайбек каза болгонун уккан соң кат жазып, анан өз жанын өзү кыйган сыягы бар.
Сүйлөшкөн кызы бар экен, Эркин кызы Жамиля деген. 10 классты окуйт экен, ошо кыз дагы Талайбектин каза болгонун угуп алып, ал дагы асынып калыптыр. Жок, анан ал айтыптыр, кызы жазып кетиптир записканы. Мен өлүп калсам, Талайбектин жанына койгула депчи.
Бирок Нуржан Султанбекова маркум уулунун сүйлөшкөн кызы бар экендигин билбейт экен. Бул окуя Кыргызстандагы аскер бөлүктөрүндө ар кандай себептерден улам өлүм катталган жалгыз окуя эмес. Буга чейин акыркы жылдар эле куралдуу күчтөрдө командирлерден же улуу жоокерлердин запкысынан бир нече улан ажал тапкан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аскерге окуу жайдагы трагедиялык окуя боюнча Азаттыктын айрым суроолоруна бүгүн Коргоо министрлигинин байкуштар кеңешинин төрагасы Токтокул Какчекеев жооп берди. Аны мен Улан Алымкул уулу кепке тарткам.
Эми бул жалпы жолунан келгенде бул аскердик тарбия кадрлары жана ошол жердеги педагогикалык командалык составтын мындайча айтканда тыгыз иштебестигинин көрүнүштөрү десек болот. Анткени мына курсанттык ротада командир ротасы бар, замполиты бар, зампоработ с личным составом дегени. Андан тышкары взводдун командирлери бар. Мына карап көрсөңөр, мына канча адам, бир 30 адамга бир офицер. Биринчи, экинчи, үчүнчү курстун курсанттарын дайыма көзөмөлдөп, окууну бүткүчө көзөмөлдөгөнгө алар милдеттүү. Бирок мен оюмча биздин болуп аткан окуялар жеке эле Коргоо министрлиги эмес, бул бүткүл мамлекеттик тармактарда болгон окуялар болуп атат. Мектептерде деле мына кылмышкерлердин салт сабыры өтүп смотрящий дегендери, бири бирин бычылдатып салаш, ошолордун баары тең мектептен чыгып бүгүнкү күндө мектеп жалпы мамлекеттик мыйзам, мамлекеттик адеп акылактан чыккандыгын көрсөтүп отурат. Мына ушундай мектептерди бүтүп келген балдар мына ошол аскердик окуу жайга барабы же деле окуу жайга барабы, баягы көргөн турганын мына ошол жерден өткөзө берет.
Жакшы, Токтол мырза, мындайда ошол эгер акыйкатчы институт тараткан маалыматка ишенсек, ошол маркум курсанттын атасы балазын институтка алып келгенде ошо ротанын командирине айткан, жанагы болгон окуяны айткан экен. Анагы акча талап кылганды, башка ага эмнеди көргөзүлгөнүн. Ошол акыйкатчы институттун маалыматында айтылып, ошо ротанын башчысы кайра эчтемке эмес, мен Казакстанда окуганда мындан да көп төлөп жүргөм, мен өзүм жайгарам деп баланы алып калып алат. Окуя андан бери 45 мүнөт 1 саатка жетпеген учурда болуп атты, жанагы баланын өз жанын өзү кыйуусу.
Эми бул кыргызча айтканда бул ошол ротанын командири бул өзүнүн бөөперестигин көрсөтүп атат. Бул эч кандай аскердин талабына дагы, аскердик педагогиканын талабына дагы, жалпы тарбиянын талабына дагы эч кандай жакын да жолобойт. Менин оюмча бул кадр маселесинен болуп атат. Жөндөмдүү тарбияга тарбиячы болом деген адамдар иштебейт. Ошондуктан жанагы дөңкүй дүңкүй мен да төлөгөм тиңдей деген адамдар ушундай келечектеги кыргыз армиясынын кадрларын даярдоо жерге капысынан барып калган, а мүмкүн аны ошол тууганчылык, жора жолдошчулук, жаатчылык, регионалдык сезим менен келип калган. Андай адамдарды армияга жолоттош керек. Армия бул ыйык милдет десек, ыйык милдетти түшүнгөн адамдар ошол жерге барып тарбия алыш керек. Ошол жердеги жана болуп аткан нерселерди мындайча түп тамыры менен жоюш керек. Мында аскердик психология, аскердик педагогика деген түшүнүктөр бар. Анын баары тең бүгүнкү күндө кыргыз элинин улуттук мамлекетинин, улуттук армиясынын, улуттук кадрларынын мындайча айтканда бүгүн талабына жооп бере албайт.
Бул маселе эми Токтол мырза, баары бир армияга көңүлдү күчөтүү керек. Демек ошол офицерлик составтын айлык акысын жогорулатуу керек. Ошондо жана ички маданияты башка деңгээлде жогору адамдар армияга тартылат дегендике алып барат да, туурабы? Анын үчүн
жеке эле андан эмес, жеке эле андан эмес, жалпы маданият мамлекетте көтөрүлүш керек.
Байкоочулар кеңешинде бир мушул өңдөнгөн фактыларды бир көтөрүп чыгып мындай бир талкуулайсыздарбы? Кандай, силердин функцияңарга киреби, кирбейби?
Биздин аракетибиздин баары тең указ менен чектелген. Биз ички керек жеке башкаруу жолунда турган мекеменин иштерине одоно кийлигишип кирбейбиз. Бирок биз бул маселелерди карайбыз. Мына бүгүн биздин бүгүнкү жылкы көзгө пландарыбыз боюнча ушул маселени жана ушул тарбиячы офицерлердин ротадан баштап өрө жагына чейин офицерлердин семинарларына катышып жана болгон кемчиликтердин баарын тең бүгүнкү кеңешти иштер болсо булардын баарын тең талдап ошону инструктаж, сабак катары ошол тарбиячылар менен бирге иштейбиз. Биз солдаттардын ата энелери деген солдаттардын энелери деген коомчулук менен бул маселелерди иштейбиз. Баягында 15 киши качып кеткенде ошондо менин орун басарым Улукан Жумашева деген мына ошол жерде эртеден кечке аягына чейин алек болгон. Биз бул маселеге өтө кылдатчылык менен карайбыз. Анткени бул жерде жеке эле аскердин аброю эмес, жеке эле мамлекеттин аброю эмес, бул жерде адамдын өмүрү жана ошол өлгөндүн мүгүнөөсү, ага туугандарынын күйүктөрү, келечектеги өкүнүчтөрү бизди жүрөгүбүздө ээлейт. Бул маселе дайыма биз көз алдыбызга, колубузга алып, биз ошол ишти аткарганга аракеттенебиз. Бирок ошонун арасында дагы биз кеңеш катарын айтып жана ошону талдоого барууга бизге жол ачык
деп айтты Азаттыкка коргоо министрлигинин байкоочулар кеңешинин төрагасы Токтогул Какчекеев. Сиз кечки Азаттыктын угуп жатасыз, Прагадагы студияда улан Алымкул уулу. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Дамаскта Сириянын президенти Башар Асад менен жолукту. Алырлыкта Хомус шаарында куралдуу операция уланууда. Банкроттуктун жарына такалган Грецияда 24 сааттык иш таштоо жүрүп жатат. Орусиядагы мушташтан 2 кыргыз набыт болду. Бул маалыматты Азаттыкка Кыргызстандын Екатеринбург шаарындагы баш консулу Гүлнур Нарматова ырастады. Анын айтымында окуя Орусиянын Сургут шаарында жаштардын туулган күнү белгилеген отурушунан кийин болгон. Кара сууда демонстранттар шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруусун талап кылышты. Ош облустук мамлекеттик администрациянын алдында 100 ашык киши чогулуп, бүгүн кечээ Кара суу акими шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. Кумтөр кенинде 1400 адам иш таштады. Ыскыр облусунда жайгашкан Кумтөр алтын кенин иштетүүчү компаниянын 1400 кызматкери бүгүндөн тарта иш таштады. Кыргызстанда өнүгүү банкы ачылат. Бүгүн өкмөт өнүгүү боюнча мамлекеттик банк ачуу маселесин талкуулады. Премьер министр Өмүрбек Бабановдун билдиргенине караганда, бул банк улуттук ири долбоорлорду каржыламакчы. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Берүүбүз эми алдыда эл аралык тема менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Сирия президенти Башар Асад менен жүзмө-жүз сүйлөшүү үчүн Дамаск шаарына барды. Ал Дамаскка барганга чейин Кремлдин атынан эмне сунуштарды алып баргандыгы купуя кармалды. Мындан 3 күн мурда МОНун коопсуздук кеңешинде Асадтын өкмөтүнүн өз жарандарына каршы курал колдонсун айыптаган резолюция колго салынганда, Орусия менен Кытай вето укугунан пайдаланып аны өткөрбөй коюшкан болчу. Амирбек Азамулу толугураак баяндайт.
Сергей Лавровту Дамаскынын калкы кол чабуулар жана Россиянын желектерин булгалап утурлап алды. Ал Бахрейнде жасаган билдирүүсүндө Москва Сирияда 11 айдан бери жүрүп жаткан куралдуу эрегишти тышкы күчтөрдүн кийлигишүүсү жок жөндөгөндү оңкөргөнүнө көңүл бурган. Бул жөнүндө Лавров Араб Лигасынын баш катчысы Набиль Ал-Арабиге телефон аркылуу кабарлаганын айтты. Лавров Дамаскыда токтоосуз президент Асад менен кездешти. Маалымат булактарынын кабарлашынча, Лавров Асадка араб өлкөлөрү менен ынтымакта жана мунасада жашоо араб элдери үчүн пайдалуу экенин айтып, ар бир лидер кызматына жараша жоопкерчиликти өзүнө алуусу керек экенин кошумчалаган. Лавровту Россиянын тышкы чалгындоо кызматынын директору Михаил Фратков коштоп жүрөт. Мурдараак Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама да батыш Сириядагы кризисти күчкө таянбай токтотууга башынан эле кызыктар болуп келгенин билдирген. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча комиссары Катерин Эштанайым да 6 февральда Бразилиядагы конференцияда сүйлөп, Сирияда былтыр марттан бери басылбай жаткан саясий коогалаңды токтотууга өлкөдөгү бардык күчтөрдүн катышуусу зарыл деди.
Биз өткөөл жараянды көрүүбүз керек. Тынчтык жараянына жол табууга баардык адамдар, Сириядагы көпчүлүккө катар азчылыктар дагы тартылышы абзел.
Сирия боюнча Араб Лигасынын тынчтык планы негизинде даярдалган резолюция долбооруна Кытай менен Россия каршы чыгып, бекитилбей калгандан кийин батыш өлкөлөрү жаңы стратегияны тапканга аракет кылууда. Мисалы, Ливиядагы былтыркы окуялар кезиндегидей, Сирия боюнча да байланыш группасын түзүү жагы каралууда. Ошондой эле Европа биримдиги Сирияга каршы жаңы санкция даярдап жатканы кабарланды. Москва менен Бээжиндин Асадды президенттиктен кетүүгө чакырган резолюцияга вето жарыялоосун көпчүлүк батыш мамлекеттери менен араб дүйнөсү кескин сынга алды. Кытайдын өкмөттүк маалымат булактары батыштын Ливия, Ооганстан жана Ирактагы режимди армиянын жардамы менен өзгөртүүсү чоң жаңылыштык болгонун айкын кылды деп жазышты. Россия болсо Коопсуздук кеңешинин резолюциясы Асадтын режими менен көрүшкөн куралдуу топторду эч нерсеге милдеттендирбейт жана өлкөнү жарандык согушка түртөт деген көз карашта. Сирия оппозициясы болсо, Кытай менен Россиянын ветосу өлкөнү кеңири масштабтагы кандуу блоонго алып барат деп эсептейт. Бутушта марттан берки калабадан улам улуттар уюмунун маалымдашынча Сирия армиясынын колунан 6000 ашуун адам набыт болду. Көпчүлүк серепчилердин айтышынча, Асад атасынан мурастап алган бийликти колдон чыгарса, Россия жер ортолук деңизиндеги жападан жалгыз деңиз аскер базасынан ажырап калышы мүмкүн. Сирия курал жаракты да негизинен Россиядан сатып алат.
Амирбек Азам уулу баяндады. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Ошто бир канча телеканалдар алдагы шаар депутаттарын шайлоону чагылдырууга укук ала албай калгандыгына даттанууда. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы мунун жүйөсүн ал телеканалдар өз убагында катталуу документтерин бербегендиги менен түшүндүрүп жатат. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Оштубу телеканалынын директору Сүйүта Сооурбаева аймактагы телеканалдардын себепсиз каттоого алынбай жатканын айтып даттанууда.
Жергиликтүү шайлоо токтом чыгып жарыялагандан кийин эле ар бир телекомпания өздөрүнүн баягы прайстарын, гез беттерин чыгарыш керек да. Биз гез бетине чыгарганбыз. Биз жергиликтүү аймакта шайлоо округунан ошол каттоодон өттү деген кагазды азыр Оштого баардык телекомпаниялар алдык. Негизи биз ал жакта бар экенбиз да тизмеде. А эмне үчүн ошол борбордук шайлоо комиссиясынын өзүнөн аккредитациядан өтпөй калды билбейбиз да. Анткени биз эми аймакта болгон үчүн аймактыкка тапшырабыз да. Аймактыктар кандай негизде өтпөй калдык, эмне болду билбейбиз да. Мындай так маалымат эч ким айткан жок.
Жергиликтүү телеканалдар, анын ичинде Оштубу, Баш Аттыбы, 7-нчи канал жана Керемет телеканалдары президентке, өкмөткө жана жогорку кеңешке да ушул маселе боюнча кайрылуу жолдошкон. Бирок андан азырга чейин жооп жок.
Бул бир эле биздин Оштубунун эле кызыкчылыгы эмес да. Баардык ушул жеке каналдар, баягы рекламадан түшкөн акчадан жан тапкан каналдар баарыбыз баягы коллективти айлык акы менен камсыз кылышыбыз керек. Анан кийин ал эле эмес, баягы элди ачык айкын маалымат менен камсыз кылууда, шайлоонун жүрүшүнө, кайсыл партия кайсыл жакта үгүт иштерин жүргүзөт, кантип жүргүзүп атат, мына ошонун баарын телевидение чагылдырбаса кесип беттер мисалы үчүн кантип жетишет, кесип беттерин аны көрө албайт да. Элге мындай жеткиликтүү так маалыматты теледен гана алат болчу да.
Буга чейин маалым болгондой, шаардык кеңешти шайлоо былтыр октябрь айына белгиленгенде ушул эле телеканалдардын баары толугу менен каттоодон өткөн болчу. Бирок шайлоо жылып кетип, кайра дагы документтер талап кылынган. Баш Ат телеканалынын коммерциялык директору Александр Ким мындай дейт.
Все необходимые документы мы сдали, только ЦИК цепляются за.
Негизи шайлоо мурда белгиленген учурда биз каттоодон толугу менен өткөнбүз. Экинчи жолу талап кылган документтерин деле өз убагында тапшырганбыз. БШК болгону эфир убактысы жана жарнамалардын баалары тууралуу прайс-листти кеч тапшырдыңар деп шылтоо кылып жатат. Азыр бир эле телеканалдар эмес, аймактагы радиолор жана газеталардын баардыгы аккредитациядан өтпөй калган. Бир гана Ош шаамы газетасы гана апталыптыр.
Ни радио, ни телевидение, ни газета. Единственная газета, которая прошла аккредитацию, это Ош шаамы.
Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы аймактагы маалымдоо каражаттары мыйзам талап кылган документтерди өз убагында бербей койгон үчүн катталбай калганын ачыктоодо. БШКнын маалымат катчысы Кылычбек Досунбетов Азаттыкка буларды айтты.
Былтыр 22 декабрда Алмазбек Атамбаев жергиликтүү шайлоолорду өткөрүү жөнүндөгү указ чыккан. Ошого ылайык массалык маалымат каражаттар өбөө убактысын жана басма сөз аянтына акы төлөө өлчөмү жөнүндө жана башка шарттар жөнүндө маалыматтар тиешелүү телерадио берүү уюму мезгилдүү басылмынын редакциясы тарабынан шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан кийин 10 күн календардык күнүн кечиктирилбестен жарыялаш керек эле. Ошондой болбой калгандан кийин борбордук шайлоо комиссиясы быйыл 2-февралындагы өзүнүн отурумунда чечим кабыл алган.
Деген менен жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрү мындай нерсени саясий чечим менен байланыштырууда.
Бардык телекомпаниялар жетекчилерине биздин менин өзүм комитетине жолоштук да анан алар деле ушундай ойду айтып атат да балким бул жерде бир саясий бир сүртүн болуп аткандыр депчи. Себеби баягы президенттик шайлоодо мен өзүм билем анда эч кандай проблема болгон эмес да, а именно ушул жергиликтүү шайлоого келгенде ушундай аккредитациядан 18 телекомпания 18 сыным өтпөй калды деген албетте эл арасында балким баягы саясий бир басым болуп жатат го, ушул партиялардын үгүт иштери ушу теледен чагылдырбай калса кандай болот деген ой пикирлер жарылат да. Бул жерде бир эле телекомпания жетекчиси эмес, элде да ошондой пикир жарылат,
дейт Оштугунун директору Сүйүта Сооурбаева. Шаардык кеңешти шайлоо 4-мартка белгиленген. Партиялык тизме менен өткөн өнөктүктө 8 партия атсалышууда. Үгүт иштери мындан бир апта мурунураак башталган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми эле ырлык турмуштагы маданий окуялардан. 7-февралда Англиянын улуу жазуучусу Чарльз Диккенстин туулганына 200 жыл толду. Анын өмүр жолу, чыгармачылыгы жана романдарынын кыргызстандык окурмандарга тийгизген таасири тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кеп салып берет.
Бейбат электе турмуштун запкысын көп тарткан Чарльз Диккенс жакырчылык, адилетсиздик, зомбулук эмне экенин жон териси менен сезип, жаштайынан жашоонун ак карасын айырып тааныйт. Ал 1828-жылы 16 жашында адвокаттардын конторунда кичи кызматкер болуп орношуп, доктор Каммонс сотунда көз карандысыз кабарчылыктарга жага жетет. Ошол мезгилде Англияда болуп жаткан окуялар жөнүндө жакындан билип, парламенттеги кызуу талаш тартыштарды көрүп, саясий жактан дагы көз карашы калыптанат. Анын ошол кездердеги жазган боозо очерктеринин рабалык жактан таасир берүүчү алгачкы очерк катары бааланып, катардагы лондондуктардын психологиялык кулк мүнөзүн таамай таасын ачып берген. Анын адабиятка аралашып алгачкы жол жазган Пиквик клубуна өлүм алдындагы кол жазматтуу чыгармасы 1836-жылы Лондондо болуп көрбөгөндөй ийгиликтерге жетет. Анын чыгармаларынын өзгөчөлүктөрү тууралуу филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз Түрк Манас университетинин батыш тилдери бөлүмүндө ага окутуучу Каныке Калиева буларды билдирди.
Чарльз Диккенстин дагы бир өзгөчөлүгү, эмне үчүн кыргыз окурмандар ушундай кызыгып окушат? Анткени биринчиден анын стили өзгөчө. Менимче мындай окурманга тез жеңилирээк жетет, анан нравалык тарбиясы бар. Экинчиден идеялык мааниси да терең. Мисалы Оливер Твистте бай менен кедей, жакшы менен жаман деген нерселерди айырмалап билиш үчүн кичинекейинен ошондой көп азапты көргөн баланын турмушу кандайдыр бир деңгээлде кыргыз жашоосуна деле окшошуп кетет. Англияда болобу, Кыргызстанда болобу, кантип кедейликтен арылыш керек, кантип жамандыктан алыс болуш керек деген сыяктуу темаларды Диккенстин чыгармаларынан көп көрсөк болот да.
Чарльз Диккенсти англис юмордун негиздөөчүсү катарда баалашат.
Чарльз Диккенсти англис юмордун негиздөөчүсү, ошону улантуучусу же ошону өнүктүрүүчүсү катарда алып жүрүшөт. Көп изилдөөчүлөрдүн ою менен ал англис юморун колдонгондугун терең изилдешибиз керек деп айтышат да. Анткени ал юмор өзүнүн берген чыгармасынын түпкү маанисин жеткириш үчүн колдонулат көп чыгармаларында.
Чарльз Диккенстин, Мартин Чезвельд, Оливер Твист жана башка ондогон романдары ага дүйнөлүк атак даңк алып келет. Аны англиялыктар Шекспир менен катар коюшуп, 1880-90 жылдары айтылуу Байрондон дагы атактуу болгондугун айтышат. Ал 1870 жылы 9 июнда 58 жашында инсульттан каза болгон. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте